250 тысяч долараў неабходна сабраць бацькам трохгадовай Кіры Курленка з Будакашалёва. Дзяўчынка хворая на нейрабластому чацвёртай стадыі, дзіцячы рак. Такія велізарныя грошы патрэбны на лячэнне антыцеламі ў ізраільскай клініцы. Свой унёсак на ўратаванне адзінага дзіцяці маладых бацькоў зрабілі і гомельскія католікі. Як паведаміў беларускай рэдакцыі Ватыканскага радыё пробыш парафіі нараджэння Божай Маці ксёндз Прыласлава Мір Ласкоўскі, да яго звярнуліся валанцёры з просьбай нейкім чынам дапамагчы бацькам Кіры.
Якраз они прыйшлі ў канцы лістапада, калі пачынаўся адвент, і маім сэрцы ўзнікла такая мысль, што цудоўна, таму што ў адвенце вельмі добра, калі кожнай парафіі, калі гэта магчыма, зрабіць такую адну добрую справу, каб дапамагчы якімсь такім больш салідным чынам камусьці в патрэбе, зрабіць якосьці то дзела міласэрнасці.
Каб дапамагчы Кіры, у трэцюю нядзелю адвента валанцёры зладзілі ў касцёле дабрачынны кірмаш. Таксама на лячэнне дзяўчынкі былі накіраваныя ўсе ахвяраванні, сабраныя пасля святых імшаў у нядзелю. Яшчэ напярэдадні пробач заклікаў вернікаў збіраць багацці не на зямлі, а на нябёсах. І таму не скупіцца на ахвяраванні. У цэлым у касцёле атрымалася сабраць каля 3,5 тысяч беларускіх рублёў. Больш за 1,5 тысячы долараў парафія з радасці пералічыла на рахунак дзяўчынкі. Цікава, што звычайна ў нядзелі вернікі збіраюць на патрэбы парафіі ў 5 разоў меншыя сумы ахвяраванняў. Гомельскі пробыш нагадаў, што адвент гэта невялікі пост, а час радаснага чакання прыйсця пана, але да гэтага таксама варта рыхтавацца праз малітву, пост і міласціну.
Та тры учынкі дапамагаюць нам у тым, каб наше сэрце было больш крушаным, пакорным, адчыненым для Духа Святога, які хоча, каб мы сапраўды былі тымі, якія не толькі чакаюць, але ўжо дзейнічаюць з Панам, які ўжо і прыйшоў, таму што Каралеўства Божа ёсць між намі. У наших сердцах, між нами, і тому та акція так само була якби таким конкретним знаком того, що щось із того Божого Королівства вже в нашій гомельській парафії єсть. Ця сума свідчить о тим, що в серцях наших парафіянів є так само відклик на потреби других, і тому я вельми так само вдячний і парафіянам, що вони так відклікнулись, ну, щодро, так скажем, з тими ахвяраваннями. І це такий добрий знак, що Дух Божий дзейнічає в серцях наших.
Бацькі Кіры пакуль не ведаюць аб колькасці сабранай у касцёле сумы, бо знаходзяцца разам з дачкой, якая цяпер працягвае лячэнне ў Маскве. У цэлым на рахунак дзяўчынкі пасля шматлікіх акцый паступіла ўжо больш за 72 тысячы долараў, але яшчэ 178 тысяч долараў неабходна сабраць. Чарговая акцыя пройдзе 17 снежня ў родным горадзе Кіры. Дабрачынны канцэрт адбудзецца ў Будакашлёўскім раённым доме культуры. Усе ахвяраванні для дачоў паступяць на рахунак дзяўчынкі. Павел Міцкевіч, Пінская дыяцэзія.